Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, seguro que algún xa está con preparativos para marchar. Para marchar de vacacións. Comeza a Semana Santa. Nos próximos días, a provincia de Lugo recibirá a centos, a miles de visitantes. Seguramente serán miles. As perspectivas do sector hosteleiro son moi boas, son moi ambiciosas este ano. Por qué? O motivo é que Galicia, en xeral, e Lugo en particular, como saben, están de moda. Boa gastronomía, paisaxe, patrimonio, temos un pouco de todo. A tendencia do último ano e medio é moi positiva, está chegando moitísima xente. Ademais, este ano parece o tempo vai axudar. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
As expectativas son altas, altas porque son o que nos ven indicando todo o que levamos de ano 2026 e todo 2025. E por outra banda parece que se está afianzando o bo tempo para nós, que a ausencia de auga, non? A incerteza climatolóxica sempre é un factor determinante e en este caso parece que é favorable.
O mellor se preguntan cales son as zonas da nosa provincia preferidas polos visitantes. Lugo Capital, a Ribeira Sacra e, por suposto, a Mariña. Lembramos que a Semana Santa de Viveiro é a única, xunto coa de Ferrol, que ten en Galicia a distinción de festa de interese turístico internacional. E, en todo caso, que esperan os hostaleiros? Que a xente que veña, que os visitantes, se repartan por toda a provincia.
En concreto, na provincia de Lugo segue sendo a mesma tónica. O sea, a zona de Viveiro ten moita demanda por o tema de da Semana Santa, das procesións. E logo, bueno, pois o que nos esperamos é que, como en outras ocasións, en outras datas, a xente se reparta ao longo, en este caso, de toda a provincia e, por ende, de toda Galicia.
Pois, precisamente, a Diocese de Lugo e o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra poñen en marcha este sábado unha nova campaña de difusión do patrimonio religioso e cultural na comarca. Contempla a apertura ao público de 8 templos románicos, concretamente esa campaña terá lugar entre o 28 de marzo e o 30 de xuño. Dase a circunstancia, seguro que o saben, que a Ribeira Sacra alberga unha das maiores concentracións de arte románica rural de Europa. As súas igrexas destacan non só pola súa arquitectura singular, senón tamén pola riqueza do seu interior, e é que conservan valiosas pinturas murais, retablos e outros elementos artísticos que son de grande interese. E aínda queda tempo, pero hai que estar preparados. Lugo vén de presentar, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, un ambicioso programa de actividades para convertir a cidade nun lugar único para observar o eclipse total de sol que terá lugar o 12 de agosto. O Concello vai poñer en marcha unha web oficial e canles específicas de información nas redes sociais. Tamén se editarán mapas, infografías e materiais didácticos. Haberá, ademais, un ciclo de conferencias temáticas. Todo ese programa culminará nunha observación pública do eclipse. Aí está o fundamental. O Concello estuda agora mesmo posibles ubicacións. Xa sabemos que o Adarve da Muralla ou o Parque da Rosalía de Castro serán dous importantes puntos de observación. Manuel Andrade é coordinador da área de Astronomía e Astrofísica da Universidade de Santiago de Compostela.
Hai deseñado un programa que, bueno, se está traballando aínda sobre ele, se expora en semanas próximas, de conferencias divulgativas, obradoiros, non, para relacionados co eclipse, ca astrofotografía, ca observación segura do eclipse, que tamén un aspecto moi importante, non, que hai que destacar e sobre o que teremos que facer pois moito fincapé. Estamos aí traballando para ter deseñado ese programa o antes posible, en canto teñamos, pois esperamos poder difundilo.
Hai moitas expectativas postas nese 12 de agosto, nese eclipse total de sol. Por certo, dicen os científicos que unha das zonas nas que mellor se poderá ver o eclipse é precisamente na Mariña de Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo Xovén, estamos a venres, maravilloso, ceo despexado en xeral na provincia de Lugo, con algunha nube na Mariña. Tempo solleiro en todo caso, pero temperaturas fresquiñas, estamos aínda en marzo. Suben algo as máximas, pero a mínima baixou este venres a un grau, un só grau, en Monforte de Lemos. En canto ás máximas, na cidade do Cabe subirán ata os 20 graus. Por lo tanto, 20 graus de diferencia entre a primeira hora da mañá e a primeira hora da tarde. Non está mal. Son 15 graus de máxima en Lugo, 13 na Mariña, tanto en Viveiro como en Ribadeo. Son as 12:55. Seguimos contándoche cousas.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, supervisou hoxe en Barreiros as obras de emerxencia que o Ministerio de Transportes e Mobilidade está a executar na Nacional 634 para reparar os danos provocados polos últimos temporais. O plan especial que está a desenvolver o Ministerio de Transportes para arranxar as estradas galegas supón un investimento de 9 millóns de euros. Contempla intervencións en vías clave como a 8, a Nacional 640 ou a Nacional 642. Escoitamos a Pedro Blanco.
Creo que é un plan importante, sobre todo para revertir todo este deterioro que tuvo lugar nestas estradas de titularía estatal e con por os últimos meses de tantas borrascas. Son 38 millóns, como dixamos, que se adicionan aos que xa estaban previstos, por lo tanto, 167 millóns que estamos investindo no que é a reparación das estradas de Galicia. No caso de Lugo, no caso da Mariña, estamos falando desta Nacional 634, pero tamén actuaremos na 640, na 642 e na 8, por lo tanto, vamos a actuar en toda Galicia máis de 2.000 puntos.
No caso de Lugo, insistimos, son 9 millóns de euros os que se están gastando. Vivía en condicións infrahumanas. Residía nunha casa medio derruída, con goteiras sen ventanas. Só comía comida precociñada. Facía xornadas laborais de ata 15 horas diarias e todo por un salario miserable. Cobrou 2.000 euros en 8 meses. Estaba en situación irregular en España e aceptou unha oferta de traballo nunha zona rural de Lugo. A persoa que o contratou ilegalmente prometeulle comida, casa e un salario decente. Non foi o que atopou. Ademais, cando quixo marchar, o seu xefe atopouno e con ameazas, recurrindo ao medo, fixo que regresase ao traballo. Un día armouse de valor e conseguiu fuxir. Presentouse na comisaría provincial de Lugo e contoulle á policía polo que estaba pasando. O home que o contratou foi detido por explotación laboral, ameazas e detención ilegal. Xa pasou á disposición da xustiza. Cambiamos radicalmente de tema. Este sábado, celébrase en Friol a festa do porco celta. Aumenta en ese concello o número de criadores. Nos lo conta todo Carmen Hermida.
La jornada comenzará a la 1:30 con una sesión vermú amenizada por el grupo Louvain de Sarria, en la que también habrá degustación de productos y corte de jamón de porco celta. A partir de las 3 tendrá lugar el gran cocido, plato central de la fiesta. José Ángel Santos es el alcalde.
Veré una festa no menos importante. Porco celta es un modo de vida que se está implantando en el territorio de la provincia de Lugo y Friol, pues también. En los últimos años pues, crecemos en ese sentido. Hay gandeiros que se dedican a ese tipo de animales, a producción de porco de diferentes elementos que salen de este animal y procesan y de feito venden directamente aquí. Por tanto, creo que debemos rescatar esta raza que estaba prácticamente en el olvido y que también había un modo económico de subsistencia para muchas familias.
La programación continúa por la tarde con música en directo y ambiente festivo en la carpa instalada en el centro de la localidad, en una edición que apuesta por renovar el formato sin perder la esencia de esta celebración.
Planazo para esta fin de semana en Friol. E os gandeiros, entre tanto, continúan en pé de guerra. Despois de protestar esta semana ante a planta de Lactalis, en Nadela, hoxe fixeron prácticamente o mesmo ante unha das plantas do grupo Leite Río no polígono do Ceao. Convocaba Agromuralla. O dito, decenas de gandeiros se concentraban e tiraron leite ás portas desa fábrica. Esta organización insiste en pedirlles aos gandeiros que non asinen os contratos lácteos presentados pola industria. Son contratos que contemplan importantes rebaixas no prezo do leite. Agromuralla asegura que levarán os gandeiros a vender a perdas e, polo tanto, que esos contratos son ilegais. Noelia Rodríguez é a presidenta de Agromuralla.
Siguen na súa postura inamovible, impositiva, coercitiva. Entonces, nosotros tamén vamos a seguir na nosa postura. Os contratos non se firman, e moito menos nos términos que nos los puxeron estos días encima da mesa. Por as informacións que temos, hai un alto porcentaje de contratos que non se están firmando, precisamente por eso, porque os precios que están traendo ahora mismo son totalmente inaceptables.
Iteriza colle este venres o Congreso do Sector Lácteo do Sindicato Labrego Galego. Celébrase, evidente, nun contexto de fonda preocupación no rural, precisamente por esa caída nos prezos do leite. Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Quedas en mediodía con Pilar García de la Granja. Boa tarde.